слухаєте «Вашу свободу». Веду її сьогодні я, Ірина Штогрин. Вітаю вас! Чи зможе інтелігенція України змінити правила гри у нашому суспільстві? Про це я сьогодні запитаю нашого гостя, директора Інституту філософії Національної академії наук України, професора Мирослава Поповича. Доброго дня!
Добрий день!
Мирославе Володимировичу, рік пройшов у 2011-й, і ось вступаємо у рік новий. Чим для вас є визначальним ось цей період, відтинок часу, який Україна пройшла?
Я би сказав, що треба оцінювати все, що у нас відбувається, з якихось простих і принципових вихідних позицій. І немає такої позиції, яка б одна сама лише взята, задовольняла всіх і все зводилося до цієї позиції. Я маю на увазі такі три основні принципи, на яких повинно жити наше суспільство. Почну з простої – незалежність держави. Все, що буде йти на шкоду незалежності держави, Україна, це буде шкодити і кожному з нас.
Так от, у 2011 році ми зміцнили свою незалежність?
От, зачекайте, я вибудую всі три зразу, бо вони, коли беремо по одному, то ми не можемо дати оцінку. Скажімо, якщо ми всі події розглядаємо з точки зору, чи вони допомагали нам в незалежності, чи не допомагали, то ми сенсу їх не зрозуміємо. Тому що є ще другий, скажімо, такий кут зору і другий напрямок роботи – це свобода і демократія. Це означає теж правову державу. Тобто, це означає, що ми маємо можливість вибороти правильне рішення своїми силами в своїй державі, не апелюючи до навколишнього світу. Людина має права, які дозволяють їй жити по совісті. От це значить демократія. І третій пункт – це, я б сказав, боротьба з бідністю. Ну, взагалі кажучи, це добробут. Бо не можна будувати щасливу державу, яка буде от ні до кого не апелювати, буде повністю незалежною, і в якій можна буде всі свої права виборювати. Але коли це робиться на тлі бідності, то з цього не можна зробити нічого толкового. І як, що на якому місці буде, не так важливо. А важливо те, що не можна досягати однієї мети за рахунок іншої мети. От з цієї точки зору, мені здається, що минулий рік був топтанням на місці швидше, ніж падінням. Бо, взагалі кажучи, ще нас найнеприємніші речі чекають попереду, але ми топталися і не могли розв'язати жодної із таких кардинальних проблем. А в деяких таких проблемах, як, скажімо, свобода і демократія, ми зробили дуже великий крок, тільки не туди, куди треба, як кажуть, назад.
Мирославе Володимировичу, але якщо згадуватимемо ми цей рік 2011-й, знайдемо у ньому щось позитивне в історії України?
Я сказав би, що окремо таких проявів, окремо, ми знайдемо багато в кожному із напрямків. В тому числі, я не тільки говорив би і про, скажімо, незалежність, бо тут часто інтереси різних груп, які між собою не можуть домовитися, сходилися в тому, що ніхто не хоче, власне кажучи, повернення до статусу обкому партії. Український уряд не хоче стати обкомом, хто б там не був на чолі, чи Кучма, чи Янукович, чи Ющенко, чи інші кандидати. Тут в цьому відношенні були такі проблиски, а часто бували такі речі абсолютно зворушливі. Я не кажу вже там про досягнення в мистецтві, культурі і так далі. Це взагалі, кажучи, сенс життя людського, щоб там було що цвісти в душі людини. Але я сказав, що така атмосфера в цілому вимогливості до уряду, до керівників, яка іноді набувала хаотичних форм, а іноді породжувала надзвичайно високу організацію. Я не буду наводити приклади, ми бачили їх достатньо в цьому році, свідчить про те, що люди не хочуть миритися із злом. І оце є остання наша надія. Якщо людям все одно, що таке добро і що таке зло, то це могила. Це кінець людського достойного існування. І загибель роду людського не означає, що зверху буде зло. Якщо буде, люди будуть розрізняти, де зло, де добро, то тоді ми ще живі. А якщо їм все одно, і якщо там що не приймається зверху, все ковтається знизу, то тоді дійсно це вже суспільство мертвіє.
У 2011 році пішов життя Вацлав Гавел. Йому чи не єдиному вдалося не лише здійснити революцію за підтримки своїх людей, потім не обманути їхні сподівання і, власне, змінити сам устрій в країні. І навіть встигнути побачити, як його країна, Чехія, динамічно розвивається. Але ще тоді, коли було далеко до такого поступу, Вацлав Гавел написав своє есе «Сила слабких» про те, що люди, кожна людина, вона може миритися з брехнею, вона може миритися зі злом, про що ви, власне, говорите. Але в той же час у людині, у кожній людині є сили і є бажання жити в правді, він так це називав. І ось він каже, що ті люди, які захочуть говорити правду, можуть зруйнувати систему брехні, наскільки б сильною вона не видавалася. Ось ви, зокрема, а також такі люди, як Мирослав Маринович, Євген Сверстюк, Вадим Скуратівський, Ігор Юхновський, Любомир Гузар, Богдан Гаврилишин, Володимир Горбулін, Семен Глузман, я ще всіх не назвала, В'ячеслав Брюховецький, оголосили про те, що створюєте таку ініціативну групу на честь 20-ї річниці референдуму 1 грудня, і потім 14 грудня ви оголосили декларацію і закликали людей зібратися на національні збори, щоб змінити правила гри у суспільстві. Це не утопія, Мирославе Володимировичу?
Ну, утопія тоді буває, коли люди поставили якусь дуже важко здійснимо ціль, і силою хочуть її провести в життя. От я хотів би звернутися до діянь, я інакше не можу назвати це, ніж таким апостольським способом, Вацлава Гавела. От, адже ці його хартії, 77, його виступи, це не були гасла, які мали вивести людей на площу, розбити вікна десь продемонструвати силу уряду. Він просто не міг мовчати. Він говорив те, що він думає. І, між іншим, «Не можу мовчати» Толстовське дуже добре формулює оцей спосіб мислення. Не можна мовчати, це не дозволяє нам совість. До речі, сама формула, сама ідея належить не Толстому, а Льву Толстому, а нашому Кістяківському, який написав книжку про смертну кару, проти смертної кари. Але в Гавелу було трошки легше, бо в нього була традиція велика, бо був Масаryk, яка була Чеська Республіка, яка в 18-му році була збудована на цих принципах. У нас, на жаль, наші традиції були всі перервані у цьому відношенні. Я чому так багато до цих повертаюся зразків? Ну, я не думав, коли я підписував ці документи, я не думав про те, як я буду їх втілювати в життя. Я просто думав про те, що я інакше не можу. Автори цього листа уже не молоді люди, будемо так м'яко висловлюватися. І особистих цілей у нас ніяких немає і не може бути вже. Але просто є ситуації, коли не можна мовчати. Коли людина скаже, коли людина поділиться своїми болями, вона не тільки сама моральність себе почуває легше, але вона якось простягає руку іншим людям. Я не можу сказати, що той шлях, який ми пропонуємо, що це шлях, єдиний можливий шлях покращення ситуації в нашій країні.
А що ви, власне, пропонуєте?
Значить, що насувається і що, чому треба опиратись? Я, скажімо, коли йдеться про Юлію Тимошенко, я цю людину знаю, і мені дуже боляче, що вона так страждає, і взагалі це апеляція до людських почуттів, це перший крок, але справа не в ній. Справа не в тому, що навіть, що роблять із однією людиною. Справа в тому, що це робиться на очах у всього світу. Весь світ каже, слухайте, що ви робите? Хіба можна людину, яка розробила, скажімо, політично невірний крок, нехай так, хіба можна її за це сажати в тюрму? Це ніде в світі ніхто не розуміє. Справа полягає в тому, що є небезпека, я поки що скажу так, небезпека перетворення нашої країни в авторитарну державу. І нам небагато лишилося для того, щоб ці всі слова, які ми з вами зараз тут проголошуємо, щоб вони були приводом для того, щоб нас посадили. І головне те, що посадити можуть будь-кого. Це в чому був жах 37-го року і подібних кампаній, і раніше. В тому, що людину ставили перед такою безмірною ситуацією. Ситуацією, на яку не можна розумно відповісти. Це перше, що і головне, що нам загрожує. Перетворення в авторитарну державу, де кожна людина може стати жертвою якихось високих політичних комбінацій.
І що
можна цьому
хочете?
Протистояти?
Так.
Цьому ми можемо протиставити тільки слово. Тільки слово.
Скільки слів звучало вже з різних трибун? Скільки разів збиралися люди, які казали, що вони свідомі, що вони люблять Україну, що вони хочуть процвітання для українського народу, і результатів ніяких не було. Ну, власне, ми бачимо,
ви знаєте, що і в тому справа полягає, що це перетворилося, як ви якось сказали, в професійну діяльність. І професійні патріоти – це те, що висміювало ще і Франко, висміював і Шевченко. Професійна така доброчесність – це тільки те, що може викликати роздратування. Є десятки справ. От ми бачили активну участь людей в виясненні цих конфліктних ситуацій, коли і податковий Майдан був, і інші подібні речі. Є десятки справ, починаючи із маленького міста, починаючи з двору, починаючи із влаштування свого власного життя, які мають бути висловлені, сформульовані і мають бути протиставлена ситуація, яка є сьогодні, має бути протиставлена та ситуація, яку ми бажаємо, щоб була. Ми страждаємо від того, що наші протестні крики не мають відповідника в конструктивній праці. Просто оці скиглення, що пропала наша ненька, що вони взагалі не туди йдемо і так далі, мають місце повинні поступитися своїм місцем якимось конкретним пропозиціям. Що ми хочемо зробити? Адже коли йдеться про таку програму, то найкраще тут найбільш компетентна тут є інтелігенція. Це фахівці в цій справі. І ми, власне, закликаємо всіх, щоб вони вийшли своїми пропозиціями. не з критикою, бо критика у нас починається, де тільки два чоловіки збереться, так на одну тему розмовляють, і то ще з 1812 року. Коли ви побачили Європу, так з того часу ми і говоримо. У нас там то-то, а в них там то-то. Треба пропонувати і таку хвилю узгоджених пропозицій треба пустити, так мовити, по країні.
Ми зараз нагадаємо, що цю розмову ви можете подивитися, прочитати і послухати на нашому сайті.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Вашу свободу». Веду її я, Ірина Штогрин. Обговорюємо тему, чи зможе інтелігенція змінити правила гри у нашому житті. І гостем студії є директор Інституту філософії Національної академії наук, всесвітньо відомий філософ, професор Мирослав Попович. Мирославе Володимировичу, ось ви виступили з ініціативою зібрати національні збори. Люди, які підписалися під цією ініціативою, є людьми, яких, якщо проводити опитування на вулиці, кого ви знаєте з найвідоміших українців, вони будуть названі. От. Але яких людей ви хочете побачити на цих національних зборах? Хто це?
Ми би хотіли, щоб обговорення нашого стану починалося із таких невеликих проблем і невисоких людей. Щоб це були проблеми, які турбують безпосередньо кожного. Ми би хотіли, щоб це переросло на обговорення великих проблем і залучило великих фахівців, я не скажу великих людей, щоб не подумали, що люди такі бувають гіганти, що їх тільки
спитають. Прийде президент на ці збори, наприклад.
Ми б хотіли не президента і нікого з уряду. Ми б хотіли сформулювати спочатку те, що ми вважаємо необхідне зробити. А потім круглий стіл. Це система круглих столів довела свою життєвість на всьому посткомуністичному просторі. Були, скажімо, круглі столи в поляків, були круглі столи, та скрізь були ці круглі столи, де приходили і влада, і опозиція, і громадськість. І ми б хотіли мати такий круглий стіл, де б ми могли владі запропонувати не тільки її оцінки її діяльності, але запропонувати якісь рішення. Я пригадую таку спробу у нас. Це був такий круглий стіл, який мав закінчитися універсалом. Я пам'ятаю це, я брав участь у цьому круглому столі, і в той
це
же вечір я поїхав.
За участю, здається, ще Віктора Ющенка.
Ще був Віктор Ющенко організатором цієї справи, але оскільки це була чисто політична акція, то люди, які представляли собою різні політичні течії, грали, так мовити, на публіку. Вони виставляли свої, це те, що вони повинні робити як політики. Вони виставляли свої якісь позиції і намагалися виглядати найкращим чином. А по суті, як виявилося, ніхто не приготував іще ніяких пропозицій, які б могли по-діловому бути обговорені. Тому я пам'ятаю, що ми тоді з Борисом Улієком разом летіли з Криму, там відпочивали, і я відпочивав, і він відпочивав ще в місті. Ми тут в той же вечір вернулися назад, і так, бо знали, що так воно і закінчиться. Це має бути не така демонстрація, яку роблять в парламенті, бо там йде боротьба між політичними течіями. Це має бути розмова людей, уповноважених народом, ну не в такий парламентський і державний спосіб, а як моральний результат. Що за цим стоїть? Скажімо, йдеться про те, що ми можемо, от я повернуся до справи Юлії Тимошенко, з якої я і починав. Йдеться про те, що можна її оцінювати з юридичної точки зору. І ми всі вже втомилися від вияснення цих обставин. Чи давали директиви, чи не давали, а хто давав, а хто підписував. Це правничий пункт зору. Ми маємо сьогодні юридичну ситуацію, яка розв'язується юридичними ж способами. Але я особисто, хоч я і читав ці кримінально-процесуальні кодекси і так далі, я не відзиваюся на цю юридичну термінологію і цю тяганину юридичну. Я бачу по-людськи. Я переконаний, що так і всі читачі. Ми бачимо, що відбувається з моральністю точки зору. От ми хотіли звернутися до людей з такою пропозицією. Не шукати юридичних якихось шляхів. Для цього знайдуться фахівці, юристи. Шукати оцінок і розв'язань нравственно, як кажуть по-російськи. У нас не зовсім чітко слово «моральністно». Моральністно задовільних для нас. Бо з точки зору права може бути все як слід, а по суті знущанням. От цю оцінку по суті повинні дати люди, які мають підводити риску під тим, що у нас відбувалося впродовж цих 20 років. І я думаю, що це тоді може бути механізмом, схожим на механізм круглого столу. Безумовно, на цей круглий стіл тоді повинна піти і влада. Але якщо вона не захоче, а вона щось мало проявляє інтересу до таких речей, якщо вона не захоче, то тоді буде окремий круглий стіл у людей і окремо юридичні розпорядження у державної влади.
Мирославе Володимировичу, ви сформулювали три пункти, взаємодія яких може дати прогрес Україні і нормальне цивілізоване життя. Це демократія, це свобода, і це свобода права людини, свобода слова, і це добробут, власне, людей, добробут суспільства. Їх можна розглядати і як проблеми. Для того, щоб ці круглі столи, ці обговорення на рівні людей зацікавлених мали результат, мають бути запропоновані якісь шляхи, як покращувати, як зміцнювати незалежність, як розвивати економіку, покращувати життя людей і як утверджувати права людини і свободу. Хто, на вашу думку, повинен виробляти ці пропозиції? І чи можуть вони бути конкретними, якщо це стосується глобальних проблем?
Можуть бути конкретними. Більше того, те, що глобально виглядає як якась велика проблема, що її розв'язувати треба десятиліттями, вона фактично реалізується в якихось болях і радостях людей на рівні кожної окремої сім'ї і невеличкого і громади, трудового колективу і так далі. Тому тут якраз конкретність не заважає великому світові.
А хто пропонуватиме? Громадські організації? Ви самі? Хто?
От хто нас збирав? Ви знаєте, от це цікаво. Безпосередньо це наш виступ є реакцією на звернення церкви. Трьох церков. Я людина абсолютно світська. І це дуже показово, що реакцією на звернення церкви була і у людей, які бачать світ через релігійні, так мовити, окуляри, і людей світських. Але церква відчула ось це роздвоєння, повсякдення на юридично правильну, але фактично знущальну річ. І з іншого боку відчула втрату цінностей. Ми говоримо про різні речі, можливо, за цями церкви, але по суті це йдеться про те, що ми втрачаємо людські цінності.
Нам чітко сказали, що ми живемо у брехні і тому й не розвиваємося належним чином.
Так.
Я дякую вам за цю розмову. Сподіваємося, що національні збори відбудуться. На березень ви призначили цю зустріч?
Ну, я боюсь сказати, як би краще не зв'язував себе з термінами, але в усякому разі треба робити, бо ми не можемо більше мовчати.
Радіо «Свобода» буде розповідати про те, як тільки надходитиме нова інформація. Ми завершуємо свій ефір. Нагадую, що гостем студії був директор Інституту філософії Національної академії наук професор Мирослав Попович. Дякуємо вам.